Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Jedini motiv prištinske odluke o uvođenju takse jeste da naškode srpskoj privredi, ocenjuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Samostalna Srpska demokratska stranka izaći će sama na izbore za Evropski parlament, rekao za naš program Milorad Pupovac. Razlog, Hrvatska ne čini dovoljno na ostvarivanju manjinskih prava. U Ukrajini predsjednički izbori. Očekuje se drugi krug, ali je nejasno da li će novi mandat dobiti dosadašnji predsjednik Porošenko, među favoritima Julija Timošenko i komičar Zelenski. U Turskoj lokalni izbori procenjuje se da su test za politiku predsjednika Erdogana. Policija u Kragujevcu zaplenila 102 kg marihuane i uhapsila 4 osobe iz Aranđelovca. Karatisti iz Srbije osvojili srebrnu medalju u timskoj konkurenciji na šampionatu Evrope. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da izjava zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja da je politika taksa urodila plodom jer je nanela štetu srpskoj ekonomiji, još jednom pokazuje da je to i bio jedini motiv uvođenja trgovinske blokade za proizvode iz centralne Srbije.
Naveo je kako sam Hodžaj priznaje da su anticivilizacijske takse imale jedan jedini cilj, da naškode Srbiji. I da iza odluke Prištine ne stoje nikakve druge političke ideje i principi. Đurić je ocenio da su sve priče o tome kako Priština želi dijalog i normalizaciju prazne, jer su pokazali da samo i isključivo žele da nanesu što veću štetu Srbiji i Srbima na Kosovu i Metohiji. Enver Hodže je još rekao da taksu treba obustaviti kako se ne bi narušili odnosi sa Sjedinjenim državama. Smatra da bi primjenu te mere trebalo obustaviti na 4 mjeseca, što će omogućiti konačni sporazum.
Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Milan Radojević kaže da je situacija u pokrajini samo prividno stabilna. On je za RTS rekao da je stanje na terenu mnogo složenije nego što to pokazuju zvanični izveštaji međunarodne zajednice.
Mi smo upoznali i komandanta KFOR-a, ali i američkog ambasadora koji je pre par dana bio u posti u Severnoj Mitrovici. Upoznajemo ih sa problemima koji postoje na terenu i sa našom zabrinutošću da ti problemi mogu čak i eskalirati. Naime, nas brine trenutno odsustvo dijaloga i s obzirom da se bliže izbori za Evropski parlament, bojimo se da će Priština pokušati da promeni situaciju na terenu, da kažem, u svoju korist. To je ono o čemu smo mi upoznali i komandanta KFOR-a, ali i predstavnike međunarodne zajednice. I naravno sve ih pozivamo da izađu na teren, da se uvere kakva je situacija na terenu. Jer jedna je stvar koju vi čitate iz izveštaja u Prištini, u kancelarijama. Ali kada dođete na teren, kada razgovarate sa ljudima, suočite se i sa njihovim problemima i sa njihovim strahovima.
Sadašnja administracija Evropske unije nije postigla mnogo u dijalogu Beograda i Prištine, a verovatno neće biti ni velikog pomaka na evropskom putu Srbije do konstituisanja novih institucija Evropske unije posle majskih izbora, smatraju analitičari. Reforma Evropske unije ne isključuje proširenje, to je rekao nemački diplomata Wolfgang Ischinger. Detaljnije Nataša Ćimović.
U maju će biti održani izbori za Evropski parlament, poslije toga slijedi konstituisanje novih institucija. Do tada i neko vrijeme posle Srbija ne može se nadati značajnijem napretku u eurointegracijama, jer će se briselska administracija baviti sobom, kaže predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović za našu televiziju. Prema njegovoj ocjeni, aktualna administracija u Briselu nije bila efikasna u intenziviranju dijaloga Beograda i Prištine, no generalno Evropska unija neće menjati politiku prema Srbiji, kaže Đukanović.
Zapravo očekujem i da nova komisija i nove institucije Evropske unije nastave sa sadašnjim kursom, odnosno da osiguraju izvestan napredak država Zapadnog Balkana, naravno samim tim i Srbije u kontekstu ulaska u Evropsku uniju. Evropska unija će i dalje ostati posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine i nakon ovih evropskih izbora. I mislim da će, da kažemo, na određeni način uloga i Sjedinjenih Američkih Država biti ojačana, kao što sada već vidimo proteklih nekih možda 9 mjeseci ili proteklih godinu dana.
Nemački diplomata Wolfgang Ischinger, koji se dugo bavi Balkanom i koji je učestvovao u naporima trojke da pronađe rešenje za pitanje Kosova i Metohije, komentarisao je u intervju za RTS nedavne poruke koje su iz Pariza stigle u Beograd da Srbija neće postati članica Evropske unije dok se Unija ne reformiše.
Die Frage...
Pitanje može li i treba li Evropska unija da se širi pre nego što se reformiše je prastaro pitanje i tokom 30 godina smo ga mnogo puta razmatrali. Sad je opet na dnevnom redu. Smatram da proces proširenja treba da se nastavi i da Unija drži reč koju je dala u Solunu pre mnogo godina. Perspektiva članstva za Srbiju i druge zemlje regiona treba da bude otvorena i mi ćemo pokušati u to da ubedimo francuske kolege. Mada su i Francuzi u pravu kad kažu da Unija prvo treba da uradi svoj domaći zadatak pre nego što dođe u situaciju da ima više članica. Imamo dakle dva cilja, proširenje i produbljenje Evropske unije. Sigurno je da niko ni u Berlinu, ni drugde neće osporiti da perspektiva pridruženja Uniji mora da ostane otvorena.
Iako antievropske partije u Evropskoj uniji jačaju, domaći analitičari smatraju da će spektar političkih partija okupljen oko liberalnih stranaka ostati dominantan.
Predstojeći izbori za Evropski parlament važni su i za Srbe u Hrvatskoj. Naime, Samostalna demokratska srpska stranka najavila je da će samostalno izaći na te izbore. To je u našoj emisiji Sedmica potvrdio Milorad Pupovac, koji je i predsjednik Srpskog nacionalnog veća. Ocenjuje da Srbi u Hrvatskoj žive u strahu i atmosferi koja promoviše mržnju, a država ne čini dovoljno kako bi omogućila ostvarivanje osnovnih manjinskih prava. Pripremila Milka Babić.
O problemima Srba u Hrvatskoj predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac razgovarao je prošle nedelje sa predsjednikom vlade i svojim koalicionim partnerom Andrejom Plenkovićem. Pupovac kaže da država obaveze prema Srbima godinama ne ispunjava.
Postoji neka vrsta blokade u ostvarivanju seta bazičnih manjinskih prava, kao što je pravo na jezik i pismo, na službenu upotrebu. Mi praktički smo stali nakon protesta antićiriličnih. Ista je stvar i u obrazovanju. Registracije manjinskih srpskih škola u Istočnoj Slavoniji. Ono što smo zatekli sa mirnom reintegracijom kad su posrijedi elektronski mediji, na tome smo i sada. I kad je u pitanju HRT, a kamoli da možemo imati jednu radiostanicu koja bi pokrivala, ako ne cijelu Hrvatsku, onda najveći dio Hrvatske.
Srbi u Hrvatskoj žive u strahu, teže dolaze do posla, srpska sela su devastirana. Najveći problem je govor mržnje koji je stalno prisutan. Pupovac upozorava da ima i fašističkih poruka.
Očito da koči društvena atmosfera. Postoji jedna vrsta ne samo otpora, nego organizirane kampanje protiv ostvarivanja prava Srba u Hrvatskoj. To su grupacije koje su djelomično stranačke, djelomično nevladine, vrlo utjecajne, djelomično povezane sa pojedinim crkvenim krugovima i predstavnicima, a mi smo upozorili na atmosferu koja nije dobra. Atmosferu netolerancije, predrasuda, atmosferu mržnje, pa i atmosferu nasilja.
Za položaj Srba u Hrvatskoj veoma su važni odnosi Beograda i Zagreba, smatra Pupovac, i dodaje da pogoršanju atmosfere doprinosi različito tumačenje rata 90-ih, ali i Drugog svjetskog rata. To je posebno vidljivo prilikom komemoracije žrtvama ustaškog logora Jasenovac. I ove godine, kao i prethodnih, počast stradalima bit će odata u nekoliko kolona. Da bi se to promenilo, država mora jasno da osudi negiranje zločina nezavisne države Hrvatske, rekao je Pupovac.
Kako je moguće da se veličaju zločinci iz Drugog svjetskog rata, poput Maksa Luburića? Kako je moguće da se to događa u pojedinim pastoralnim uredima Katoličke crkve u Hrvatskoj? Mi želimo da ustaški pozdrav za dom spremi nema pravo legitimnosti i prisutnosti u javnom prostoru. Pa kamo li u školama? Očekujemo da se o Jasenovcu uči u školama na adekvatan način. Rekli smo premijeru da je prošle godine više talijanske djece došlo vidjeti Jasenovac nego što je došlo Hrvatske.
Atmosfera u društvu nije dobra ni za koga jer se skreće pažnja sa drugih važnih problema, naglašava predsjednik Srpskog nacionalnog veća.
To je ono što je već zapravo tu pred vratima. Besperspektivnost, beznađe i bježanje od takvoga stanja u društvu. Ne odlaze mladi ljudi i obitelji samo zato što im je 9000 kuna malo da bi mogli živjeti u Sisku ili u Karlovcu ili u Zagrebu. Bježe od besperspektivnosti i bježe od atmosfere koja truje ljudi, koja ne donosi ništa.
Hrvatska ne ispunjava obaveze koje ima kao članica Evropske unije kad je reč o položaju pravima manjina, suđenju za ratne zločine, pravu izbeglih na povratak. Pupovac kaže da će zato Samostalna demokratska srpska stranka, na čijem je čelu, samostalno izaći na izbore za Evropski parlament kako bi iz prve ruke evropskim parlamentarcima prenela informacije o položaju Srba u Hrvatskoj.
I dalje govorimo o izborima. Građani Ukrajine biraju novog predsjednika. Iako su donedavno ankete šansu davale aktualnom predsjedniku Petru Porošenku i nekadašnjoj premijerki Julii Timošenko, posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuje da u prvi plan izbija komičar Volodimir Zelenski. Diplomata Srećko Đukić rekao je na našem programu da je Zelenski ušao u visoku politiku, a da nije bio istaknuta politička figura.
No, zaista, od kako su počela predsjednička kampanja, on stalno vodi. Međutim, tu, ako se malo detaljnije analizira, njegovo izborno telo su uglavnom mladi ljudi. I to njegovo telo nije dovoljno stabilno da mu garantuje uspjeh. Porošenko ima ogroman administrativni i državni resursi za sebe. On je oligarh, ali on nije samo kralj čokolade. On ima elektronske medije, ima svoju televiziju, on ima štampane medije. I za njega je zaista najbitnije da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora i mislim da bi onda u tom drugom krugu uspio da pobedi Juliju Timošenko.
Srećko Đukić procjenjuje ipak da će biti održan drugi krug u koji će ući neiskusni političar i aktuelni predsjednik.
Zelenski važi također za kandidata oligarha Kolomenskog. Prema tome, uopšte oligarhija ukrajinska je jako upletena u te izbore. Sam Porošenko, to smo već rekli, da je i veliki oligarh i tako dalje. Prema tome, ja zaista mislim da će ta dva favorita biti u drugom krugu, Zelenski i Porošenko. Teško će Julija da prođe u drugi krug, a u drugom krugu ipak tipujem na Porošenka, imajući u vidu njegovo iskustvo, njegove resurse za kojima on raspolaže. Mislim da će on moći da ponovo ostane tamo gde jeste.
Ako nijedan kandidat danas ne osvoji više od 50% glasova izašlih birača, drugi krug je 21. aprila.
A na biralištima su i građani Turske. Analitičari kažu da će ti lokalni izbori biti test za predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, odnosno njegovu popularnost u atmosferi ekonomske recesije. Erdogan nije izgubio ni jedne izbore otkad je njegova stranka Pravde i razvoja došla na vlast 2002. godine. Više od 57 miliona ljudi glasaće na oko 200.000 izbornih mesta u 922 okruga.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je na samitu Arapske lige u Tunisu da ignorisanje rezolucije Saveta bezbednosti o Golanskoj visoravni nije rešenje, dok je generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Guterres rekao da bilo koja rezolucija o konfliktu u Siriji mora garantovati teritorijalni integritet Sirije, uključujući okupiranu teritoriju Golanske visoravni. Mogherinijeva je također rekla da su za Izrael i Palestinu jedino održivo i realno rešenje dve države.
Saudijski kralj Salman izjavio je da apsolutno odbacuje svaku meru koja negira sirijski suverenitet nad Golanskom visoravni. On je ponovio stav Saudijske Arabije da podržava uspostavljanje palestinske države na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, sa istočnim Jerusalimom kao prestonicom. Inače, na ovogodišnjem samitu Arapske lige predstavnici više od 20 zemalja jedinstveno su osudili politiku Trumpove administracije, koju smatraju nepravedno pristrasnom prema Izraelu.
Ovo su novosti dana. Na autoputu Beograd-Niš, nedaleko od Bubanj potoka, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je tokom vožnje primetio da nešto nije u redu sa automobilom, pa izašao da proveri šta se dešava. U tom trenutku na njega je naleteo drugi automobil. Iz Puteva Srbije su saopštili da se saobraćaj odvija zaustavnom trakom.
U fabrici Tatra Vagonka Bratstvo u nesreći na radu juče je smrtno stradao radnik IB star 59 godina iz Subotice. Potvrđeno je RTS u policijskoj upravi u Subotici. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt. Uviđaj je obavilo više javno tužilaštvo u Subotici.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu zaplenili su 102 kg marihuane i uhapsili 4 osobe iz Aranđelovca.
Pretresom stanova i automobila koji je osumnjičeni koriste pronađeno i 10 bombi. Njima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
U 51 gradu i opštini u Srbiji sutra počinje probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava. Probnim popisom biće obuhvaćeno oko 20.000 domaćinstava i 50.000 ljudi i on se sprovodi kako bi sve bilo testirano i spremno za glavni sveobuhvatni popis planiran za april 2021. godine. To je rekla Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku.
U probnom popisu prvi put testiramo elektronske upitnike i to na dva načina. Jedno je samo popisivanje putem interneta, a druga opcija, odnosno drugi način, jeste popisivanje uz laptopove koje će imati ovlašćeni popisivači. Prikupljuju se osnovni podaci o licima, o domaćinstvima i o stanovima. Kada govorimo o licima, to su osnovna tradicionalna obeležja, demografska kao što su pol, starost, migratorna, da li ste se selili, kada ste se selili, razlog vašeg preseljenja, da li ste ikada živjeli u inostranstvu.
Građani bi trebalo da odgovore na sva pitanja osim na ona koja se odnose na veroispovest i nacionalnost, ali i na stepen invaliditeta. Popis će trajati do 30. aprila u ponoć. Projektovana cena popisa je 280.000 evra, sredstva su obezbeđena iz IPA fondova Evropske unije.
Primjena novih propisa Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Srbije koji se odnose na nove vozače i izdavanje probnih vozačkih dozvola po strožem režimu odlaže se do 2. septembra. Kako je za RTS rekao Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije, razlog odlaganja primjene strožih propisa sa mlade vozače isključivo ekonomske prirode. Naime, kako je objasnio Radenković, u pitanju je odluka da se i probne vozačke dozvole izrađuju od polikarbonata umjesto papirnih.
Ulaganjem u modernizaciju proizvodnje u poljoprivredi, energetici i rudarstvu smanjuju se štetni uticaji po životnu sredinu i troškovi poslovanja. Kako bi ohrabrila domaća preduzeće da u Srbiji više investiraju u tom smeru, država priprema program uvođenja čistije proizvodnje od ove godine do 2021. Kroz prethodni program koji se primjenjivao 10 godina, urađena je ekološka reorganizacija poslovanja u 95 preduzeća. Pripremio Ivan Jovanović.
Stručnjaci Tehnološkog fakulteta u Beogradu uradili su analizu stanja u privrednim granama čije fabrike najviše ugrožavaju životnu sredinu u Srbiji. Kakvo je stanje u prehrambenoj industriji, reći će nam Aleksandar Ćosović iz centra koji se na tom fakultetu bavi čistijom proizvodnjom.
Primećena je visoka specifična potrošnja i energije i vode u većini preduzeća. Uočeno je da postoje značajni potencijali za iskorišćenje otpadne toplote i za recirkulaciju vode. Primećena je nedovoljna iskorišćenost sporednih proizvoda i mali udeo otpadnih voda koje se prečišćavaju.
Koliko su naše firme danas finansijski spremne da ulažu u ekološku modernizaciju proizvodnje, pitali smo Bojana Cvića sa Ekonomskog fakulteta.
Energetski sektor, rudarstva i papirna industrija, oni stoje, da kažemo, finansijski nešto malo bolje u odnosu na ostale sektore i procena je da bi deo troškova mogli da finansiraju iz sopstvenih izvora. S druge strane, postoje sektori koji su finansijski loši, ranjivi i tako dalje i gde bi najvjerojatnije bila potrebna neka podrška finansijska u narednim godinama, to je sektor hemijske industrije, poljoprivrede i mineralne industrije kao takve.
Kroz prvi program za uvođenje čistije proizvodnje u našoj zemlji u periodu od 2009. do 2019. godine prošlo je 95 kompanija sa oko 50.000 radnika. Prema rečima Radeta Ostojića iz Ministarstva zaštite životne sredine, ulazak u taj program donio je konkretnu finansijsku korist kompanijama učesnicama.
Jedna prosečna kompanija, to je pokazalo ovaj desetogodišnji rad, može da uštedi i do 90.000 evra na godišnjem nivou samo implementacijom opcija čistije proizvodnje.
Srbija u zaštitu životne sredine godišnje ulaže oko 0,7% bruto domaćeg proizvoda. To je 3,5 puta manje od proseka za države članice Evropske unije.
Oni koji svoju budućnost ne vide u Srbiji, prvenstveno obrazovani mladi ljudi, odlaze u inostranstvo. To je problem s kojim se najviše suočavaju evropske zemlje koje po ekonomskoj snazi ne mogu da pariraju bogatom zapadu. Zbog odliva mozgova Srbija godišnje izgubi više od milijardu evra. To su podaci istraživanja koje je sproveo Institut za razvoj inovacije u saradnji sa Fondacijom za demokratiju Westminster. O tome Milica Milovanović.
Kada spakuje kofere i reši da napusti zemlju, prosečna mlada fakultetski obrazovana osoba sa sobom odnese i 34.000 evra. Toliko košta školovanje u Srbiji, od predškolskog do diplome osnovnih studija. Podaci su istraživanja koje je sproveo Institut za razvoj i inovacije. Kada se to pomnoži sa brojem ljudi koji godišnje napuste zemlju, a njih je prema podacima OECD-a oko 49.000, gubimo oko 1,2 milijarde evra. Ovo je za Srbiju veliki gubitak i problem sa kojim mora da se suoči, kaže zamenica ambasadora Ujedinjenog kraljevstva Tracy Gallagher, jedna od saradnica na istraživanju.
Politika zapošljavanja i podsticaji za povratak su jedan deo rešenja. Mlade žene i muškarci u Srbiji, kao i svugde, žele i moć i prostor da oblikuju društvene i političke pojave u zemlji. Mesto za stolom za kojim se donose važne odluke o njihovoj budućnosti i budućnosti ove zemlje.
Razlozi zbog kojih mladi, ali i svi ostali, odlaze iz zemlje uglavnom su ekonomski. U Nemačku odlazi više od polovine emigranata, zatim su na listi najpopularnijih zemalja Austrija i Slovenija. Srbiji je potreban strateški i sistemski pristup u rešavanju ovog problema, a formiranje ekspertskog tima za pitanje migracija je izvanredan početak, navodi Miroslav Miletić iz Privredne komore.
Privredna komora Srbije intenzivno radi na izgradnji stimulativnijeg poslovnog ambijenta za mlade, kao i jačanju njihovih kompetencija za uključivanje na tržište rada. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih, kao jednog od ključnih vidova unapređenja zapošljavanja mladih.
Veliki odliv mladih, kažu istraživači, ima i svoje dobre strane. Ako bi se u domovinu vratila bar polovina njih, i ako iskoristimo njihovo znanje koje su stekli u inostranstvu, dobili bi mnogo više nego što smo dali. Ipak, podaci pokazuju da većina njih nikada i ne planira da se vrati.
15 časova 22 minuta. U toku je Beogradski festival igre. Nastupa 16 trupa iz 11 zemalja. Do 12. aprila održava se u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu pod sloganom Emocije. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Na polovini smo 16. Beogradskog festivala igre kada sumiramo prve utiske. Već su se izdvojile neke predstave koje ćemo pamtiti, ali do kraja festivala očekuju nas još velike imena baletske scene, kaže direktorka festivala Aja Jung.
Izuzetno sam zadovoljna do sada kako se stvari odvijaju, obzirom da je ovaj možda prvi deo festivala za same nas kao organizatore bio možda i teži i komplikovaniji, jer smo imali dosta preklapanja, dosta predstava koje su se izvodile po 2-3 puta i čini mi se da sada u ovom drugom delu da će biti možda malo mirnije, iako nam dolaze velike zvezde, Jako Pogodani, Rašidu Ramdan, Ohad Naharin, Dada Masilo, ta Ambra Senatore, sve zvezde sa ovogodišnjeg festivala će praktično biti sa nama po nekoliko dana i to je velika stvar za Beograd. Imali smo ogroman uspeh predstave Filadelfijskog Baletiksa, to je predstava koju je videlo skoro 2000 ljudi, što je neverovatna zaista cifra za savremenu igru. Zatim divan uspeh Holandskog teatra igre, takođe preko 2000 ljudi u Sava centru. Zatim isto veliko interesovanje mogu da kažem da je izazvala predstava italijanske trupe Spellbound. Isto su igrali i u Vršcu i u Novom Sadu i u Beogradu. I možda nastup Erika Gotjea u okviru njegove oproštajne turneje.
Kao dobitnica nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje, kanadska umetnica Mari Šauinar dolazi na Beogradski festival igre 4. aprila na sceni Madlenijanuma sa naslovom Radikalna snaga sa kojom pomera granice savremene igre tokom poslednje dve decenije. Kraj Beogradskog festivala igre obeležiće kompanije iz Frankfurta 11. aprila u Sava centru i 12. aprila u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
U Pompeji italijanski arheolozi pronašli su fresku Narcisa u istoj kući u kojoj su i pre nekoliko meseci otkrili više umetničkih dela. Naveli su kako su elegantnu i senzualnu fresku otkrili u ruševinama bogataške kuće, koja bi uskoro mogla biti otvorena za javnost. Saopšteno je i da će zbog najnovijeg otkrića morati da izmene plan iskopavanja. Drevni rimski grad Pompeja uništen je 79. godine pre naše ere u erupciji vulkana Vezuva.
Sport i Slobodan Migrutinović.
Karatisti Srbije osvojili su danas srebrnu medalju u timskoj konkurenciji na šampionatu Evrope u Guadalajari. Veliki uspeh ostvarili su Uroš Mijalković, Vladimir Brežančić, Đorđe Salapura, Bogdan Trikoš, Ljubiša Marić, Marko Martinović i Đorđe Tešanović. Ovo je treća medalja za Srbiju nakon što su juče Slobodan Bitević i Jelena Milivojčević osvojili srebro i bronzu u svojim kategorijama. Danas se igraju poslednje dve utakmice 28. kola Superlige Srbije. Fudbaleri Partizana gostuju u Kruševcu, ekipi Napretka od 17 časova. U poslednjem meču na Voždovcu od 19 časova igraju Voždovac i Zemun. Danas igraju utakmice 30. kola Prve lige Srbije. Mečevi počinju u 16 časova, a sastaju se Bežanija OFK Beči, Borac Sloboda, Budućnost TSC, Novi Pazar Trajal, Radnički Teleoptik, Sinđelić OFK Žarkovo, Zlatibor Metalac, Inđija Javor Matis. Danas je i druga polufinalna utakmica ABA lige. U Podgorici od 19 časova igraju Budućnost i CD Vita. Mladi hokejaši Srbije savladali sinoć Kinu sa 6-1, a večeras od 20 sati igraju protiv Belgije i za prvo mesto na svetskom prvenstvu druge divizije B grupe. Toliko o sportu, opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala, noća smo pomerili kazaljke jedan sat unapred, spavali sat manje i tako prešli na letnje računanje vremena prema kome ćemo se upravljati do posljednjeg vikenda u oktobru. Prema odluci Evropskog parlamenta, od 2021. časovnici se više neće pomerati dva puta godišnje, a države članice moraće da se opredele kako će računati vreme. O predstojećim promenama, Ivanka Joksimović.
Odluka je doneta, ali građani su i dalje neodlučni. Javlja se dilema koje ćemo računanje vremena zadržati kao trajno.
Ja mislim da to letnje zimsko računanje vremena i odgovara našem podneblju. Ja jesam za to da se svake zime pomera sat i let i svakog proleća. Bez obzira što to jeste prvih nedelju dana možda promena za ljude, ljudski organizam.
Ja nisam za to da se menja vreme, prosto moj organizam, odnosno moj bioritam ne može da se adaptira na te promene.
To se ne radi više, nikako. Zbog starijih ljudi, zbog bebica malih, zbog svega jedan ritual imaju, nauče na to, za par meseci ih vraćamo.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković objašnjava koje su mane sezonskog računanja vremena.
Kada govorimo o zimskom čitanju vremena, u tom slučaju bismo imali veoma nepovoljno iskorišćen svetli deo dana, odnosno prespavali bismo njegov prvi deo. S druge strane, kada govorimo o letnjem čitanju vremena, to podrazumeva izmeštanje iz osnovne časovne zone, dakle iz srednjoevropske u istočnoevropsku časovnu zonu. S jedne strane, sem što nam podne ne pada okolo 12, već okolo 13 časova, takođe je nepovoljna okolnost i ta što se na taj način odvajamo od onoga što pripada, da tako kažemo, zapadnoj i centralnoj Evropi.
Simonović ukazuje na stari način čitanja vremena koji je lišen nedostataka prva dva.
Zaboravlja se da postoji i treće, sasvim ravnopravno rešenje sa ova dva, a koje podrazumeva vraćanje na staro, na ono što je bilo pre 1983. godine. To podrazumeva da se ostane u osnovnoj časovnoj zoni, ono što bi se narodski reklo zimskoj, ali da se radno vreme pomeri jedan čas unazad, kao što je nekad bilo. Dakle, na taj način postižemo dve povoljnosti. S jedne strane ostajemo u osnovnoj časovnoj zoni, a s druge strane ovom intervencijom sa radnim vremenom zapravo postižemo upravo ono što činimo i sa letnjim vremenom.
Kako je svakoj državi dato pravo da odluči na koji način će računati vreme, javlja se opasnost od nastanka dodatne zabune i međusobnih nesuglasica, pa se čini da će Brisel i u tom pogledu imati ključnu ulogu.
Pravo prolećno vreme u Srbiji, u Nišu 22, Novom Sadu 21, Beogradu, Kragujevcu 20 stepeni. Slično i sutra.
Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna do 23 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Lepo vreme, idealno je za boravak na svežem vazduhu. Jedno od mesta koje možete posjetiti je kompletno renoviran prostor u Beogradskom zoološkom vrtu. Kako izgleda dečiji zoovrt i šta kažu posjetioci, detaljnije Jasmina Ninković.
Nekada Bebi Zoovrt, a danas na 1000 metara kvadratnih kompletno renoviran prostor u Zoološkom vrtu u kom će deca i odrasli imati direktan kontakt sa životinjama. U sklopu dečijeg Zoovrta nalazi se uređeno igralište, mini avantura park kao i prostor za odmor. Deca su oduševljena, ali i roditelji.
Super, jako je zanimljivo. Deca su uvek vesela ovde. Mislim, sada su se svi veseli, sve hoće, svi su rastrčani ovde i tako.
Oduševljena sam. Totalno je promenilo, nije više kao što je bilo ranije. Fenomenalno je.
Cilj je da se promoviše zdrav život i kontakt sa prirodom, rekao je gradonačelnik Zoran Radojičić.
Vrlo često se pominje u poslednje vreme da nam deca boluju od nedostatka kontakta sa prirodom i mislim da je ovo dobar način, makar neki minimalan način da deca imaju kontakt sa prirodom i sa životinjama ovde u ovom zoološkom vrtu. Ovakvim sadržajima verujemo da ćemo još više doprineti da turistička ponuda Beograda bude interesantna i da to bude jedan od razloga i da ljudi dođu, a s druge strane i kad dođu da imaju interesantnije sadržaje ovde u našoj prestonici.
Direktor Zoološkog vrta Srboljub Aleksić kaže da nas uskoro očekuju novi sadržaj.
Pingvine već, da kažem, privodimo kraju, još samo neke administrativne procedure se završaju oko uvoza životinje i nadamo se na jednih mesec, mesec i po dana da će to biti otvoreno, da bude, da kažem, spremno za makar sredinu ove nove sezone koja kreće. Radimo sledeći projekat koji smo planirali ove godine da završimo rekonstrukciju prostora za medvede koje je započeto. Imamo još neke stvari koje planiramo, prostor za majmune, edukativni centar, to su neke stvari koje nas čekaju u budućnosti.
Dečiji Zoovrt, projekat vredan 15 miliona dinara, realizovan je uz subvenciju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.
I još jedna važna vest za Beograđane.
Zbog nove faze rekonstrukcije Trga Republike, Beograđane od sutra čekaju brojne izmene u saobraćaju, i za vozače i za putnike u javnom gradskom saobraćaju. Do 15. juna za saobraćaj se u delu ka Trgu Republike zatvaraju Kolarčeva od Palate Albanija, Makedonska od Dečanske, Francuska i Vase Čarapića od Dositejeve. Doći će i do izmena ili ukidanja pojedinih linija gradskog prevoza.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Sevdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Sportski žurnal.